Didaskalija. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Didaskalije. Moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o kulturnoj baštini i o hrvatskom jeziku. Referiram se posebno na situaciju u Vojvodini, u Bačkoj, gdje je bunjevački govor proglašen za samostalni jezik, prvenstveno mislim na grad Suboticu. A čas mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti doktora znanosti Željka Jozića, ravnatelja Instituta za hrvatski jezik. Profesore Jozić, dobrodošli.
Hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Što reći za uvod u ovu emisiju po pitanju toga da neki drugi narod uzima kulturnu baštinu, da uzima vaš jezik, vašu kulturu, vašu književnost?
Pa dobro, nije ovo sada što traje relativno, odnedavno je to ta priča o bunjevačkom govoru kao zasebnom jeziku. Ta priča je, kažem, odnedavno, od 2021. godine, ali to posezanje za hrvatskom kulturnom baštinom, za hrvatskim jezikom, za ono, onim što je u osnovi hrvatskog nacionalnog identiteta, a jezik to zasigurno jest, nije to nešto što traje samo evo 2 ili 3 godine. To je nešto što traje jako, jako dugo, više od 100 godina praktički tih pretenzija na područje hrvatskog jezika, hrvatske kulture, hrvatske književnosti traje i vjerojatno će to trajati i dalje, jer očito zbog, ja to obično tako kažem, iako kažem to baš možda nije politički korektno, ali zbog nedostatka i u nedostatku vlastitih nekih povijesno-jezičnih, povijesno-kulturnih, povijesno-književnih vrijednosti, neko posveže za tuđim. Ono što je važno za nas, govornike hrvatskog jezika, za Hrvate, važno je da znaju čuvati svoje vrijednosti, svoju književnost, svoj jezik, svoju povijest, da o tome svugdje i u svemu, dakle, budu potpuno svjesni veličine, vrijednosti, vrednota hrvatskog jezika, hrvatske književnosti, hrvatske povijesti, da se toga ne srame, da budemo svoji na svome i da zapravo o tome govorimo bez ikakvoga kompleksa i straha i srama, mi se ničega, barem što se tiče ovog odnosa sa našim istočnim susjedima, jednostavno nemamo čega niti kompleksirati, zbog čega kompleksirati, niti se sramiti, nego upravo obratno. Trebamo biti ponosni na našu stvarno prebogatu povijest, i jezičnu, i književnu, i kulturnu. Prošli smo doista sve faze jednog srednjoeuropskog, mediteranskog, europskog kruga kao takvoga, u jezičnom i književnom smislu, i zbog toga, kažem, za razliku recimo od naših istočnih susjeda, pa zbog toga, kažem, dovoljan razlog za ponos i za, evo, veću razinu svijesti o tome koliko je hrvatski jezik, hrvatski ženski, hrvatska povijest bogata.
Osvrnio bi se samo na jedan segment tog prisvajanja ili otimanja hrvatske kulturne baštine, mislim naravno na svojatanje dubrovačke književnosti. Ali prije nego što krenemo na samu dubrovačku književnost, koje je značenje kulturne baštine za jedan narod? Je li imamo neke primjere možda iz povijesti da su neke druge države imale pretenzije na kulturnu baštinu nekih drugih država? Recimo, kako bi možda Francuzi reagirali da Nijemci žele uzeti njima neke Francuze ili obrnuto?
Toga je doista kroz povijest bilo. Koji narod se nije suočio s tim s tuđim pretenzijama, svojatanjima, posezanjima za onim što neko doživljava kao vlastito. Kad govorimo o kulturnoj baštini, dakle, ona je i materijalna i nematerijalna. Pa onda odmah govorimo o tome da, kad govorimo o materijalnoj baštini, naravno da tih posezanja bilo uvijek. A to znači i umjetnine, i teritoriju, konačnici zgrade, a naravno i običaj, i glazba, i to je sve to na izvjestan način bilo kroz povijest, ne samo, kažem, u Hrvatskoj, bilo predmetom izvjesnih posezanja nekih drugih. Ne mogu reći da je to uobičajeno, ali to jest u ljudskoj prirodi. Dakle, najčešće toga ima da ljudi vide da netko ima nekakvu vrijednost i onda želi za sebe. E sad to netko čini ili nasilno, ili pokušava na možda malo perfidniji i lukaviji način doći do toga da se ne vidi ta jedna silna želja da se nekome nešto otme. To da se onda perfidno to čini na nekakav način, kao što je recimo ovo i sa Dubrovačkom književnošću, čega smo također svjedoci od prije nekoliko godina, da je donesen zakon o kulturnom nasljeđu u Srbiji tamo negdje 2021. godine, gdje se onda svojata Dubrovačka književnost, da je to ujedno i srpska, ne samo hrvatska, nego i srpska. Znači, ili recimo proglašavanje bunjevačkog govora zasebnim jezikom. Recimo, po meni upravo taj primjer svojatanja bunjevačkog govora preko ovoga, ja kažem, prijelaznog stupnja. Prvo ćemo mi bunjevačkom govoru dati status zasebnog jezika, a onda ćemo u nekoj budućnosti za 10, 20, 30, 50 godina proglasiti ga dijelom srpske jezične slike. Dakle, to su ti, recimo, kažem, postoje i ovi grubi, nasilni pokušaj oduzimanja, otimanja nečijega dobra, kulturnog, materijalnog ili nematerijalnog, a postoje i drugi, perfidniji. Mislim da je, dakle, itekako, dakle, je ta naša baština, kulturna baština, važna za prepoznavanje, definiranje, afirmiranje kulturnog identiteta, jer ono što nas čini Hrvatima, kad govorimo o Hrvatima, što čini Francuze, Francuzima ili Njemce, Njemcima, to je sve ono što su oni zapravo tijekom stoljeća prikupili i što su smatrali da im je vrijedno. Dakle, mi prepoznajemo vrijednosti kao što su recimo neke narodne nošnje, glazbeni instrumenti, kola, plesovi, to je sve dio te jedne i nematerijalne i materijalne kulturne baštine, a jezik jest po meni jedan od najvažnijih segmenata nematerijalne kulturne baštine koju mi trebamo sačuvati i koja nam može bez ikakvih sada tu pretjeranih strahova, ne moramo o tome govoriti, ali činjenica jest da nam ono doista može izmaknuti, kliznuti kroz prste, jer je jezik zapravo jako teško uhvatljiv. On sam po sebi, ja kažem, on ne postoji kao apstraktna kategorija. On postoji isključivo preko govornika. I uzimanjem, odnosno pokušajem preuzimanja govornika, odnosno djelovanje na govornike, da na njih djelujete na izvjestan način, vi praktički preuzimate jezik. Dakle, poznato je ovaj zapis Popa Martinca iz 15. stoljeća nakon Krbavske bitke, gdje je on, čuveni zapis Popa Martinca, gdje on kaže da nalegoše Turci na jazik hrvatski. Taj citat se jako često upotrebljava i često se govori, zapravo je fantastičan primjer, sinonim je jezik i narod. Dakle, nisu Turci nalegli na narod hrvatski, nego na jazik, odnosno na jezik hrvatski. Dakle, o tome govorimo kada napadnete određeni narod i narod želite pokoriti, vi ćete praktički pokoriti njegov jezik, jer narod bez jezika danas, mi za Hrvate to sigurno možemo reći, jednostavno ne postoji. Mi bez hrvatskog jezika ne bismo postojali. I zbog toga, ako ni zbog čeg drugog, sigurno je vrijedno i važno da hrvatski jezik čuvamo kao zjenicu svog oka. To je to kulturno blago, to je to nasljeđe koje je fascinantno zapravo preživjelo sve što smo mi imali u svojoj povijesti, a imali smo jako, jako teških razdoblja, ali predugo bi bilo da sad o svim razdobljima govorimo. U svakom slučaju, preživili smo jako teška razdoblja, sačuvali smo hrvatski jezik i imamo obvezu prenijeti ga sljedećim budućim naraštajima.
Po pitanju dubrovačke književnosti, postoje li ikakvi povijesni, kulturni, jezični ili neki drugi razlozi da Srbija ima pravo svojatati dubrovačku književnost?
Pa vrlo kratko, nema. Dakle, doista je dubrovačka književnost koja je biser hrvatskog jezika, hrvatske književnosti i koja je utjelovljena u književnost, dakle jezikom, jezik dubrovački, utjelovljen u književnosti dubrovačkoj, jest bio jedan od najvažnijih razloga zbog kojih smo mi u 19. stoljeću odlučili se za štokavski kao hrvatski jezični standard. Jer je hrvatski, pogotovo ovog zagrebačkog kruga, već bio nametao kajkavski kao standard i kajkavski je doista funkcionirao kao hrvatski standardni jezik, jer je Zagreb već tada bio središte naravno Hrvatske i Varaždin je također vrlo kulturna središta, nekada je Varaždin bio glavni grad, ali je i zbog vrijednosti i važnosti dubrovačke književnosti bilo važno da hrvatski jezik, danas hrvatski standardni, bude štokavski na štokavskoj osnovici. Što se tiče samoga posezanja za dubrovačkom književnošću, tu se nalaze izvjesni političko-povijesni razlozi u jednome dosta burnom i nesretnom razdoblju samoga kraja 19. stoljeća, kada je Dubrovačka republika, koja je propala Napoleonovim dolaskom i Napoleon je srušio Dubrovačku republiku, a kasnije, već od 808. godine, Dubrovnik je potpao pod austrijsku vlast. Dubrovčani kao ponosni i neovisni tijekom 500-600 godina vlastite samostalnosti kao republike, jednostavno nisu podnosili tuđi jaram. I oni su silno željeli biti samostalni, biti neovisni o austrijskim vlastima, koje su bile izrazito grube prema Dubrovčanima. U to vrijeme je u Srbiji bila kneževina i Crna Gora isto tako. I pojavio se jedan pokret, to je u moderno vrijeme opisao kolega Nikola Tolja, opisao pokret srbokatolika. Dakle, sami Dubrovčani su, kako bi se riješili Austrije, htjeli biti dijelom zajedničke neke države, zajedno sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Nekako su smatrali da je to dobar način da pobjegnu od Austrije. Pa nije to ništa novo. Mi smo naravno i 1918. godine, bježeći od Austro-Ugarske, otišli u Kraljevinu SHS. Isto tako, iz istih motiva i razloga, da se riješimo jednoga jarma, nismo bili svjesni zapravo da ćemo se naći pod jednim još gorim jarmom. Ista stvar je bila i sa Dubrovnikom. I tu su određeni dubrovački kulturni krugovi zagovarali zbližavanje sa Srbijom, čak su se proglašavali Srbima katolicima. I to je bilo jedno vrijeme, nekih 10 godina, čak su i upravljali Dubrovnikom, imali su čak i dva časopisa koje su objavljivali i to je jako potpomagano sa strane srpske kneževine, to je njima bila ideja. Dakle, i evo zbog toga danas i dan danas, nažalost i u ovome zakonu o kulturnom nasljeđu, kažem iz 2021. godine, se govori da postoji opravdanje da je dubrovačka književnost do 1867. godinom, da je to ta stara i rijetka bibliotečna građa i književnost, da oni pripadaju i Srbiji i Hrvatskoj, odnosno i srpskom i hrvatskom jeziku, što je potpuni falsifikat, jer Dubrovčani se nikada nisu smatrali Srbima. Dakle, jedan dio, po mom mišljenju, vjerojatno obilato dotiran sa strane Beogradske kneževine, odnosno Beogradskog režima, oni su propagirali takve ideje, ali to opet nije ništa novo. Kupite nekoliko ljudi koji onda propagiraju određene ideje i onda kasnije možete staviti šapu na sve ono što je, sve ono što zapravo nije vaše. Kažete, evo vidite, dakle, da su svi Dubrovčani Srbi, što je zapravo, kažem, potpuno netočno i doista ta epizoda je vrlo ružna epizoda, ali je i razumljiva zbog teških okolnosti. No to ni u kom slučaju, zato je me odgovor bio ne, to ni u kom slučaju nije razlog da Srbija danas može svojatati dubrovačku književnost kao srpsku, jer to, kažem, jednostavno povijest i falsifikat.
Vjerojatno Srpska akademija znanosti ima nekakve svoje argumente zašto svojataju dubrovačku književnost. Kako vi kao znanstvenik gledate na te njihove argumente?
Dakle, argumenti meni nisu poznati plauzibilni ili uvjerljivi argumenti u prilog tome. Jer doista, kad se pogleda sveukupnost dubrovačke književnosti i jezika dubrovačkih književnika, od samih početaka, a znamo jako dobro da je Dubrovnik imao slavnu književnost, sjajnu književnost oslonjenu na ovaj mediteranski krug, na talijansku književnost, na humanizam i renesansu, kasnije barok, svi pisci, i Đore Držić, i Marin Držić, i Ivan Gundulić, Junije Palmotić, i pregršt hrvatskih dubrovačkih književnika, oni su pisali jezikom koji sa srpskim jezikom ondašnjega doba, ali ti sa srpskim jezikom današnjega doba, apsolutno nema nikakve veze. Oni jednostavno nemaju pravi argument, ali lažnih argumenata ima, siguran sam, ali na to ne mogu gledati kao na nekakav ozbiljan posao. Dakle, s moje strane nema nikakve dvojbe, ali nije problem da reći da u Hrvatskoj zapravo ne postoje znanstvenici ozbiljni koji bi pristali uz takvu tezu. Za razliku recimo od onoga kad kažu da su srpski i hrvatski isti jezik, ima i takvih jezikoslovaca u Hrvatskoj. Ali ovo da bi netko rekao da je dubrovačka književnost srpska, takvih mislim da u Hrvatskoj jezikoslovaca nema. Što se tiče argumentacije je li dubrovačka književnost srpska, to je zanimljivo citirati Vuka Karadžića i njegov rječnik, baš tako rječnik srpskog jezika iz 1818. To je naime prvo recimo tako pravo jezikoslovno djelo, prvi rječnik srpskog jezika iz 1818. Ne moram govoriti da je naš Faust Vrančić još 1525. godine pisao peterojezični rječnik uglednih europskih jezika, među kojima naravno i hrvatski. Dakle, Vuk Karadžić je, kažem, u tom svom rječniku napisao, volio bih citirati, kaže: već ima blizu 1000 godina kako Srblji imaju svoja slova i pismo, a do danas još ni u kakvoj knjizi nemaju pravoga svoga jezika. Dakle, on je bio potpuno svjestan toga deficita i književnoga i jezikoslovnoga, kad govorimo o nekim jezikoslovnim dijelima, u odnosu na recimo neke druge jezike. On je naravno dobrim dijelom, recimo to tako, kriv za ono što je kasnije u Srbiji postao glavna tema, odnosno glavni modus operandi. Ako nemaš svoje, onda odeš kod ovih koji imaju, to je sve nešto slično, blizu, pa to je sve nekako naše, zajedničko, i onda dođemo do toga da je on i u rječnik svoj, i ovaj iz 1818, a ovaj kasniji, preuzeo jako mnogo riječi, izraza iz hrvatskog jezika, jer je srpski jezik tada u vrijeme njegovoga djelovanja, a to je bilo djelovanje još uvijek po Turcima, srpski jezik je da doista bio u potpunim povojima, on uopće nije bio razvijen kao jezik. I zbog toga je, kažem, bilo kakva argumentacija o dubrovačkoj književnosti, dubrovačkoj o govoru, odnosno o jeziku koji se pisao u Dubrovniku, da se govori o tome da je to srpski, je potpuno neuvjerljivo, i bez obzira na to što kolege u Srbiji, a to je nažalost postao kod njih opći narativ, ne više samo određenih ekstremnih jezikoslovaca, nego je to sad postala službena državna politika koju svi nasljeduju, što je meni potpuno nadrealno, da mi danas više praktički s kolegama iz Srbije, jezikoslovcima Srbije, mi uopće više ne možemo razgovarati na normalnoj osnovi, jer oni ne priznaju uopće postojanje hrvatskog jezika, sve je to naše, i onda u biti vi nemate prostor za normalnu, uljuđenu komunikaciju.
Rekli ste koliko je jezik važan za naciju, za narod. Možemo li onda reći da je zapravo taj svojevrsni napad na hrvatski jezik napad i na Republiku Hrvatsku?
Uvijek su problemi, i uvijek su, pa čak i ova ratna događanja kojih je bilo, represija državna, uvijek je to bilo povezano s jezikom. To je fascinantno zapravo kad se pogleda, evo, ne moramo ići daleko u prošlost, ali kad se pogleda u posljednjih stotinja godina, uvijek je to tako bilo. Dakle, od samog početka Kraljevine SHS, bivanje u istoj državi, Hrvati su doživljavali neviđenu represiju upravo kroz jezik. Dakle, ne samo ovako, pa smo imali prosjenačke žrtve već na početku kad su se ljudi pobunili protiv toga, nego je i u jeziku, o tome pisao moj kolega pokojni profesor Marko Samardžija, upravo o hrvatskom jeziku s početka 20. stoljeća, gdje se nametao srpski jezik kao dominantan, kao onaj prevladavajući u administraciji, u vojsci, u upravi, jer je glavni grad bio Beograd i onda se govorilo koliko je zapravo su hrvatski izrazi nepoželjni i ta priča, ta narativ počinje već kažem tada negdje od 918. i on je trajao naravno i kasnije u ovoj drugoj priči od 45. dalje, opet imamo istu situaciju. Znači, sigurno da je jezik taj koji je, recimo to tako, polje identiteta nacionalnoga. I napad na jezik uvijek je napad povezan s napadom na teritorij, napad na narod. Kao što sam rekao, taj sinonim narod i jezik kod nas je, mi smo toga svjesni više od 500 godina. I to je tako. Dakle, zato je važno čuvati jezik, jer čuvajući jezik čuvamo naravno onda i svoj narod. A jer kao što sam rekao, bez jezika narod ne postoji. Hrvatski jezik bez jezika ne bi postojao i zbog toga su ga tako ljubomorno i čuvali Hrvati kroz povijest, kroz prošle naraštaje.
Možda ako možemo uzeti koju minutu za naše slušatelje da ukratko samo objasnimo koje bi to bile neke razlike između srpskog i hrvatskog jezika? Koje su ovako najočitije?
Pa zanimljivo je, na ovoj, mi obično kažemo, postoji ta međusobna razumljivost kao kriterij koji neki upotrebljavaju kada govore o tome da su hrvatski i srpski isti jezik. A zanimljivo je da jednu rečenicu, ako netko kaže na srpskom, pa čak i sintagmu, dvije, tri riječi da kaže, mi praktično čujemo da to nije hrvatski jezik. Dakle, hrvatski i srpski jezik doista su međusobno razumljivi. To je činjenica. I budući da su oni genetski srodni, to niko ne niječe. Niti je to dobro govoriti da mi ne razumijemo govornike srpskog jezika. To je po mom mišljenju isto jedna, pa čak bih rekao i podvala, jer nije dobro govoriti nešto što je očito. Mi njih stvarno razumijemo i to je činjenica. I oni razumiju nas. I to ni na koji način ne bi moglo i ne može ugroziti hrvatski jezik kao takav. Ali s druge strane, kad se pogledaju razlike, kada mi govorimo, kad mi jezikoslovci gledamo razlike, kad se gleda to sa lingvističkog stajališta, sa jezikoslovnoga, onda dođemo do toga da su, barem ono što mi percipiramo danas kao srpski jezik, na svim razinama mi vidimo da su hrvatski i srpski različiti. Čak i ovaj vokalski sustav mi vidimo, mi čujemo nekakve druga, naravno da ovaj jat kao odraz ekavski, to odmah primjećujemo, ali taj e je puno otvoreniji nego što je recimo u Hrvatsku neki dugi e ili kratki. Dakle, na fonološkoj razini, na naglasnoj razini, na morfološkoj razini, mi znamo jako dobro da često su hrvatski govori ne treba dakati, pa onda treba da, iako je ta konstrukcija relativno solidna, ali znam da radim bi bilo, kad se gleda morfološki i sintaktički, to je, mi odmah prepoznamo da to nije nešto što bi se povezilo s hrvatskim jezikom. Mi kažemo, kod nas je zapravo infinitiv onaj koji prevladava u takvim konstrukcijama, ne da plus nešto, jer to je inače balkanska karakteristika balkanskih jezika, u Srbiji je praktički infinitiv gotovo nepostojeći. Ali da ne govorimo o leksiku, tu je nekako najbliže nam je govoriti o šargarepama, o kelerabama i slično, onda mi tu vidimo da mlađe generacije imaju problem s razumijevanjem, ali reći danas da je hrvatski i srpski isti jezik, to je i sa lingvističkog stajališta ipak neprihvatljivo zbog brojnih razloga koje sam ovdje naveo, a itekako je važno i u lingvistici, dakle o tome je govorio dosta pokojni akademik Katičić, govorio je i o vrijednosnom kriteriju, itekako je važno identitetskom, identifikacijskom, jako je važno što mi doživljavamo kao svoj jezik, odnosno da li mi doživljamo hrvatski jezik istim u odnosu na neki drugi. I zanimljivo je da je činjenica je povijesna da smo mi u 19. stoljeću zbog ideje da i opet ojača ova slavenska strana u odnosu na Mađare i na Austrijance koji su nas tlačili u 19. stoljeću, pa smo se odlučili da zajednički sa, i sa Srbima i sa, sa drugima načinimo jedan jezik. Hrvati su se odrekli jako mnogo svojih tipičnih jezičnih karakteristika. Ovdje posjetite samo jednu to jako važnu, markantnu osobinu. Hrvati su imali tri padeža u množini za dativ, lokativ i instrumental. Različite su nastavke imali za razliku od srpskoga. I mi smo se odrekli tih nastavaka i mi sad imamo isti nastavak u dativu, lokativu množine. Mi kažemo ženama, kažemo i za dativ, i za lokativ, i za instrumental, a nekad nije bilo tako. Znači, sjećamo se ono, i dan danas u našim dijalektima govorimo da je to neko učinio rukami. I vidite, taj ami smo mi žrtvovali da bismo se još približili srpskome. I jako mnogo toga su Hrvati učinili, odrekli se da bi danas... da bi se danas reklo, evo vidite kako smo slični. Pa da, mi smo to stvarno htjeli iz nekih povijesno-političkih razloga. Ali pitanje je kakav bi hrvatski jezik bio da nismo imali to 19. stoljeće, sigurno bi bio više nalik gradišćansko-hrvatskom jeziku, koji je danas Hrvatima dosta, dosta težak za razumjeti. To je, imamo problem sa razumijevanjem gradišćanskog hrvatskoga, bar zbog toga što je on zadržao te određene posebnosti, preskočio je tu fazu zbližavanja sa srpskim, pa onda imamo jedan ovako dosta arhaični jezik koji je, kažem, dosta teško razumljiv. Ali važno je isto reći da je, evo recimo, Belostenec, Ivan Belostenec koji je pisao, naš Pavlin koji je pisao, napisao jedan od najvećih riječnika hrvatskoga, do duše kajkavskoga, dakle Gazofilacijum koji je objavljen tek nekih 70 godina nakon ili 80 nakon što je napisan, jer on je trebao biti napisan, bio je napisan i tamo početkom 17. stoljeća, ali su mu financijeri, odnosno oni koji su ga podupirali, mecene njegovi, zrinski frankopani pogubljeni u Bečkom Novom mjestu 1671. godine, ako se ne varam 30. travnja, da bi zbog toga taj riječnik bio objavljen tek postupno 1740. godine i u njemu je, što je jako zanimljivo, kao Belostenec, kao kajkavac, on navodi primjere i iz štokavskoga i iz čakavskoga narječja, s time da navodi za čakavski navodi D, Dalmatice, a za štokavski navodi S, Slavonice. Znači, on je svjestan jedinstva hrvatskog jezika. On piše, kajkavski mu je osnova, ali usvaja, prisvaja i jednostavno umeće u riječnik i izraze iz štokavskoga i iz čakavskoga. Dakle, on sa srpskim jezikom doista tada nije imao nikakve veze. Nije ni mogao imati nikakve veze. Ali je i takako mogao, iako to baš nije bilo tako jednostavno, imao je veze i sa štokavskim u Slavoniji, imao je veze i sa Dalmacijom, normalno, s Dubrovnikom. Dakle, on shvaća jedinstvo hrvatskog jezika već tada, potpuno svjestan, to je naime materijalna činjenica, zato što on to tako stavlja u svoj riječnik. Ali ne preuzima riječi iz srpskog jezika, jer mu srpski jezik uopće nije bio niti blizak, niti mu je bio dovoljno važan da bi on upotrijebio neku srpsku riječ ondje. On se isključivo služi hrvatskim jezikom. Znači, jedinstvo hrvatskog jezika postoji već doista, doista dugi niz stoljeća, bez obzira na tu, recimo tako, slabiju razumljivost između kajkavskoga i čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga i štokavskoga i čakavskoga. To nema veze. Mi smo oduvijek bili svjesni da to je hrvatski jezik, to je sve hrvatski jezik.
Možete li objasniti našim slušateljima prije nego što krenemo na ovaj sljedeću podtemu ove emisije, a ona se tiče pitanja bunjevačkog govora, koja je razlika između govora i jezika i jesu li bunjevci Hrvati?
Nedvojbeno je da su bunjevci došli negdje počevši od 17. stoljeća bježeći pred Osmalijama, da su izbjegli iz ove jugozapadnog dijela Hercegovine, negdje kažu oko rijeke Bune, pa je to i osnovni razlog zbog kojih se nazivaju bunjevcima, iako ima više teorija o njihovom nazivu. Da, doista to jest katolički hrvatski živalj. Mi govoriti o Hrvatima u 17. stoljeću je s povijesno znanstvene perspektive, povijesno znanstvene perspektive neozbiljno zbog toga što se nacije stvaraju tek u 19. stoljeću. Ali nekada, pa i možda i danas, ali nekada puno više je ova priča o pripadnosti određenoj naciji vezana uz vjeru. I oni doista jesu bili katolici i po svim kriterijima koji mi danas raspolažemo, oni doista jesu Hrvati, govore hrvatskim jezikom. Oni su u toj migraciji, oni su prvo došli u Liku, u Gorski Kotar, u Dalmatinsku Zagoru, u Primorje, ondje su ostali, dobar dio njih, da bi kasnije otišli i u Bačku, i u mađarski dio, i u Slavoniju, u Baranju, i u naravno ovaj dio koji je danas u Srbiji, odnosno u Vojvodini. Oni govore hrvatskim novoštokavskim ikavskim dijalektom. To je dakle novoštokavski u smislu akcentuacije, da ima 4 naglaska koji mi danas poznajemo i za naglasnu duljinu imaju. A što se tiče svih ostalih posebne karakteristika njihova jest da su oni ikavci i govore ikavskim govorom, što recimo u Srbiji ne postoji ikavskih govora koji bi bili autohtoni. Neki kažu da ima određene skupine, ali mislim da je to fabricirano i izmišljeno, da bi se rekli to imamo i mi, ali inače su ikavski govori hrvatski govori. Dakle, to je dovoljno markanta osobina da se može reći sa 100% sigurnošću da su to Hrvati. Zanimljivo je da do ovoga čina, opet iz 2021. godine, iz ožujka, iz grada Subotice, koje je proglasio bunjevački govor, proglasio je zasebnim bunjevačkim jezikom, do tada mi u jezikoslovlju, dakle i u hrvatskom jezikoslovlju, hrvatskoj lingvistici i u srpskoj lingvistici, mi nismo imali onih koji su zagovarali tezu o bunjevačkome kao srpskome, niti bunjevačkome kao zasebnom jeziku. Dakle, niti srpski jezikoslovci nisu posezali za takvim, po mom mišljenju, potpuno znanstveno neutemeljenim tvrdnjama. Kad ste pitali za razmeđu govora i jezika, i to jako je to teško lingvistički točno reći, ovo je govor, a ovo je jezik. Ono što mi znamo, nekad kažu da je kao jezik je onaj govor koji ima vojsku i mornaricu, tako se to nekako više poput doskočice se definira. Doista jest da bi određeni govor bio službeni jezikom, doista treba imati neke oblike državnosti, o tome ovdje riječ. Ali osnovna razlika između govora i jezika, da se govor može opisivati, dakle on se opisuje, ali se ne propisuje. Jezik je propisana inačica nekoga govora. Da se točno zna, mora biti standardiziran, mora imati sve standardno jezične priručnike, mora imati svoj rječnik, mora imati svoju gramatiku, svoj pravopis i svi se toga moraju pridržavati. Hrvatski standardni jezik jest normiran, jest standardiziran i on ima sve elemente jezika. Mi svi učimo hrvatski standardni jezik i nitko od nas nije progovorio standardnim jezikom. Svi su progovorili u svome materinskom i majčinskom dijalektu, govoru svojega mjesta, ali smo kroz školovanje učili hrvatski standardni jezik koji je viša razina, po mnogim elementima, viša razina od samoga govora. Dočim je govor i hrvatski dijalekt i hrvatski govori, ja ih smatram koljevkom hrvatskog jezika. Oni su bit, srž hrvatskog jezika, oni su jako veliko bogatstvo hrvatskog jezika. U njima se doista krije hrvatski jezik. I hrvatski jezik mnogi doživljavaju da je on zapravo jedan amalgam tih triju narječja naših, svih naših govora i da hrvatski jezik ima neiscrpno bogatstvo u našim govorima, našim dijalektima, pa čak je postojala ideja, to je još Frank Kurelac, veliki hrvatski jezikoslovac iz 19. stoljeća, on se zalagao za stvaranje posebnog hrvatskog standardnog jezika koji bi bio baziran na sva tri narječja. Dakle, da se iz hrvatskih narječja, i on je pisao takvim nekim umjetnim jezikom, koji nažalost ili na sreću, sad kako to gledamo na stvari, nije prihvaćen. I Kurelčeva ideja je propala. Zanimljivo je da je i Juraj Križanić, kad je pisao svoju gramatiku nekoga po ruskom modelu, i to je također propalo, on je jako mnogo crpio upravo iz hrvatskih narječja, i kajkavskog, i čakavskog, i štokavskog. Dakle, svijest o vrijednosti, bogatstvu govora može dovesti do toga da se i u standardu, da se taj govor određen nadogradi, da se propiše, i onda možemo govoriti o nekom jeziku. Ovaj pokušaj da se bunjevački govor proglasi jezikom je potpuno promašen, jer tim govorom njegovi govornici, barem koliko je nama poznato, velik dio njegovih govornika ne želi status jezika, jer to nije oblik, to nije način kako se voli, kako se njeguje i kako se tome govoru prilazi na pošten način, nego vi praktički, odnosno netko je to odlučio našemu govoru dati status, kažem, jezika, kao da je to nekakav veliki ustupak tom govoru, a po mom mišljenju to je jedna prelazna faza do toga da on postane dijelom nekog drugog jezika ili drugih skupina govora i tako dalje. I zbog toga mi se takva cijela ideja uopće ne sviđa, a s druge strane ona je po meni ipak politički motivirana, jer ima u sebi, u svojoj osnovi ima izvjesne ekspanzionističke težnje.
Pa ko je uopće mogao doći na takvu ideju? I ovo što ste rekli, da zapravo jedan dio bunjevaca uopće ne prihvaća ovaj prijedlog i ne prihvaća tu odluku koja je donesena u Subotici.
Naravno da ne. I Hrvatsko vijeće, Hrvatski savez vojvođanskih Hrvata, gospodin Tomislav Žigmanov i ostali, itekako se tome žestoko protive. Nažalost je ta naša zajednica podijeljena u Vojvodini i jedan dio onih koji se smatraju bunjevcima je prihvatio takav oblik postupanja prema hrvatskome govoru, ali on je motiviran, čini mi se, nečim što nije baš pretjerano časno. Odnosno, mislim da su tu srbijanska politika pretjerano petlja u pitanje jezika nacionalnih manjina i da poprilično financira, opet dođemo do toga, poprilično financira ovu drugu stranu koja kaže pristaje na to da to bude zaseban jezik. I zbog toga je postoji naravno veliki problem i u samoj zajednici Hrvata, oni su sada podijeljeni. A mi jako dobro znamo da divide et impera, to je stara izreka latinska, oni su itekako dobro znali kako treba činiti i podijeliti određenu grupaciju koja je jaka, koja je čvrsta, koja je postojana, koja je preživjela. Oni su tamo negdje, kažem, od 17. 18. stoljeća, oni su preživjeli i pokušaj i s mađarske strane također. U Mađarskoj je bio taj prvi pokušaj da se njih asimilira kroz ovako neku kombinatoriku sa jezikom. Kod izjašnjavanja, jeste li Hrvati ili ste Mađari, tako i ovdje, i u popisu stanovništva, da oni se izjašnjavaju kao bunjevci, a da se ne izjašnjavaju kao Hrvati. Dakle, pokušaji koji su doista već viđeni i nisu uopće ništa novo, mi to nismo vidjeli. To je doista već nešto jako, jako staro, ali ja sam siguran da to neće na duge staze, da neće doneti one rezultate koje bi neki priželjkivali, jer su Hrvati oduvijek bili, kažem, ponosni na to, na svoje, i čuvaju se, drže se, i kolege, kažem, i Žigmanov i Jasna Vojnić vrlo su jasni što se tiče hrvatskog jezika, hrvatskog govora. Mi smo itekako u vezi s njima i dajemo im potporu koliko god možemo kao institucija, kao institut za hrvatski jezik, ali naravno Hrvatska država podupire, jer smatra da je taj civilizacijski doseg čuvati manjine, to je nešto što bi trebali poštivati i druge države. Dakle, mi poštujemo, poznato da Hrvati poštuju svoje nacionalne manjine, da pače, i kažu da u Europskoj uniji ne postoji jedna država koja ima takvu razinu dodijeljenih prava nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, kao što je nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju. A isto tako očekujemo reciprocitet i s druge strane da i drugi poštuju naše manjine, a da mi naravno ne činimo to što oni čine. Mi možemo, recimo, isto tako reći da ćemo određeni dio srpskog jezika, ne znam, možda oko Vukovara proglasiti da su to nekakvi vlaški govori, to će biti vlaški jezik. I onda bismo isto činili to što rade u Srbiji. Mislim da je to je nama potpuno strano, mi nismo takvi i ne želimo zapravo da i drugi se ponašaju prema nama, jer po onom principu nemojte činiti ono što ne želite da vama netko drugi čini. Mislim da je to neka praksa koja bi trebala, s kojom bi trebalo prestati, jer dugoročno gledano to je i štetno za međunacionalne odnose i za međudržavne odnose između nas i Srbije, tako da ja se nadam da će to prestati, premda nisam baš pretjerano optimist. Ipak su te tendencije dosta jake i ima debelih razloga, oni imaju upravo za to cjepkanje hrvatskog nacionalnog bića ondje i to rade vrlo uspješno, ali dakle, niti prvi, niti zadnji put, a nisu niti jedini.
Evo. Za kraj možda još dva pitanja koja mene zanimaju, a vjerojatno onda i naše slušatelje. Što vi mislite, kakav je odnos Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan granica Lijepe naše? A isto tako, na koji način uspostaviti dijalog sa Srbijom? Evo, već ste nešto rekli u ovom prijašnjem odgovoru, ali na koji način graditi s njima budućnost, ako se uopće i treba graditi budućnost s njima, a treba se zapravo, treba, ne možemo ići u prošlosti stalno se vraćati na ratove.
Apsolutno se treba graditi i zbog svega, ni zbog čega druga, zbog toga što smo susjedna država, što imamo dosta zajedničkih interesa, što je hrvatska nacionalna manjina ondje prisutna i to je više pitanje političke naravi što se tiče jezikoslovnih pitanja, odnosno pitanja suradnje naših institucija s hrvatskom nacionalnom manjinom u zemljama u kojima je ona priznata, a to je koliko mi je poznato 12 zemalja. Ja mogu reći da se u tome dijelu osjeća popriličan pomak i barem ukoliko ja pratim posljednjih 10 godina kako sam na čelu instituta, koliko sam više uključen u tu neku jezičnu, jezikoslovnu politiku, vidim da se, evo baš na nedavnom primjeru, na primjeru Bokelja, Hrvata u Boki Kotorskoj, kojih je ondje oko 6000 samo u Zagrebu kažu da ih je oko 10000, oni podrijetlo koji su iz Boke Kotorske, da Hrvatska u posljednje vrijeme snažno podupire hrvatsku nacionalnu manjinu u recimo Crnoj Gori. I podupire je ne samo u deklarativnom smislu, nego i u financijskom smislu. Podupiremo naravno, koliko mi je poznato, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja podupire škole u zemljama u okružju u kojima se govori, kojima hrvatski jezik se govori, koji se poučava u školama. Isto oko 100 nastavnika i profesora hrvatskog jezika naša država šalje u zemlje u kojima postoji hrvatska nacionalna manjina. Evo, nedavno je bio slučaj, i to je nešto što budi optimizam, da je u austrijskoj pokrajini Štajerskoj hrvatski jezik će se od ove jeseni poučavati u školama kao hrvatski jezik, a neće biti kao što je do sada slučaj sa nekim fantomskim BKS-om, znači bosniš, kroatiš, serbiš. Dakle, ovdje će se poučavati, u Štajersku će se poučavati hrvatski jezik. I to je veliki uspjeh hrvatske diplomacije. On naravno dolazi kao rezultat velikoga rada i suradnje i nas jezikoslovaca, i naših institucija jezikoslovnih, kulturnih i naravno politike. Samo tako, kada se, to često naglašavam, jezikoslovci bez potpore politike nemaju provedbenu snagu. A političari bez potpore jezikoslovaca nemaju bazu, nemaju osnovu, nemaju esenciju i nemaju pravu potporu. Dakle, jedino, kažem, suradnjom i jezikoslovaca, stručnjaka u području jezika i političara možemo polučiti rezultate u ovom, kad govorimo o hrvatskom jeziku izvan Hrvatske. Mislim da se puno radi, ali još uvijek može i više. I to je uvijek tako. I vidim te neke pomake i to mi se sviđa. I mislim da smo na dobrom putu. Mi smo mlada država. 30 godina je stvarno malo. I jako je zapravo teško izgraditi mehanizme potpore hrvatskom jeziku i na visokim učilištima. Imamo više od 30 lektorata u cijelom svijetu. Pa cijelu mrežu škola u kojima se hrvatski jezik poučava i u Austriji i u Njemačkoj. i u Italiji, bio sam nedavno u Trstu, sjajno radi kolegica sa malim govornicima hrvatskog jezika, iako talijanske vlasti nisu baš sklone tome, pogotovo tršćanske vlasti. Dakle, u Crnoj Gori i u Vojvodini mislim da se itekako mora o tome voditi računa, jer hrvatski jezik će pokazati svoju snagu, pa i hrvatska država, i time što će se snažno brinuti i za one koji su stvarno u potrebi, oni koji nisu u matici državi i oni vape za pomoći, vape za našom intervencijom kada je njima teško. I zbog toga ja kao ravnatelj instituta ne prežem da u svakoj prigodi, kad god je to potrebno i kad god se događaju ovakvi ispadi poput ovih i proglašavanja bunjačkog jezika i nijekanja hrvatskog jezika u udžbenicima za srpski jezik također 2021. godine, pa i naravno ovoga zakona o kulturnom nasljeđu Srbije gdje se zvada dubrovačka književnost, redovito istupam u javnosti i senzibiliziram javnost za potrebe Hrvata, da je netko ipak ondje ugrožen. A mi imamo obvezu da im pomognemo, jer ako ih ostavimo na cjedilu, doista kome se mogu oni uteći i ko će njima pomoći ako ne mi. Koliko znam, u posljednje vrijeme se više radi na tome i to budi neki optimizam, ali kažem, itekako se može, mora još više raditi. Mi kao institucija, koliko god radimo, mi smo relativno nedavno, zadnjih možda 10 godina, smo snažno krenuli prema internetskim izvorima za hrvatski jezik. Imamo više od 20 raznih jezikoslovnih jezičnih izvora i sve naše sadržaje činimo što više moguće dostupnima za usvajanje hrvatskog jezika, dostupnima na internetu. Tako ja preporučujem stranicu jezik.hr gdje se nalaze svi naši izvori, besplatno, javno dostupni, bez ikakvih reklama, bez ikakvih pristupnih, kako se to kaže, logiranja. Dakle, jednostavno, javno dostupni sadržaj i pravopis, i gramatika, i rječnik, i jezični savjeti, i hrvatski u školi, sve što možemo mi činimo javno dostupnim, a to je javno dostupno na cijelom svijetu. Znači, svi govornici hrvatskog jezika, koji možda nisu govornici, kao što recimo u Južnoj Americi, jako malo njih govori hrvatski jezik u Južnoj Americi, a svi se osjećaju Hrvatima, da im se pomogne, a ja sam siguran da ću mi raditi još više na tome. Dakle, obveze svih nas da to činimo. Naravno i medija, da ne zaboravimo one koji su još uvijek izvan Hrvatske i koji žele ondje ostati, zato što su, evo, kao što u Srbiji, kao što je u Crnoj Gori, oni su autohtoni narod, oni nisu iseljenici kao što su recimo u Italiji, u Molizu ili u Rumunjskoj ili što su u Mađarskoj ili Austriji. Dakle, svima nama je praktički na duši, bi trebalo biti skrb za govornike hrvatskog jezika, jer ako oni prestanu govoriti hrvatskom jeziku, ako se oni asimiliraju, praktički hrvatskog jezika više ondje neće biti.
Evo, zaključit ćemo s vašom mišlju, moramo sami sebi pomoći. Ko će drugi nego mi sami, dragi.
A onda će
Bog
nam i Bog pomoći.
Tako je. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednih didaskalija. Još jednom hvala našem današnjem gostu što je svoje slobodno vrijeme izdvojio za sve nas, doktor znanosti Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik. Moje ime je Andrej Paulus. Budite i dalje uz program Radio Marije. Hvala Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.